Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Magni Ásgeirsson tónlistamaður. Velkomin í þáttinn.
Já, kom daginn, það gæði fyrir.
Heitur líka Guðmundur?
Já, það víst. Ég heiti Guðmundur í höfuðið á bróðir hennar ömmu og sem stórkostlegur og kallaði nafni. Þannig já, ég heiti Guðmundur.
En þú notar þetta ekkit eða hvað?
Nei, það voru svo margir Guðmundur á Borgarfirði að ég notaði Magni. Það var komin Gummi og Gundi og Gvendur held ég.
Gummi, Gund og Gvendur.
Já, þannig að þá bara næst ég heiti Magni.
Þetta er svo drengjasaga.
Já, þetta er svona Frank og Jói.
Já, akkurat. Já, já, já. Þannig að það er, þú notar það aldrei, en heldur þú, sérðu það einhvern tíma fyrir þér og þú eigir eftir að bæta þig við?
Sko, það er notað, sko, til dæmis, Guðmundur, já, þá stendi ég upp, sagt, þá er annarkort að kalla myndi tannlæknis eða læknis.
Já, já, já.
Þetta er það.
En leita samt að Guðmundi fyrst, áður en þú
já,
stendur upp.
Já, og þegar maður var svona aðeins frægari, þá var Guðmundur, svo stóð maður upp og þá kom alltaf svona smá, horfða mig, horfða blaðið, horfða mig. Þetta er ekki Guðmundur.
Já, þetta er Magni.
Já.
Leiðist þér einhvern tímann á sviði?
Nei. Sviði, nei, alls ekki. Jú, kannski, þú veist, það einstaka sinnum kemur fyrir einu sinni ári að maður veikur eða einhver fjandann og þarf samt að vera á sviði. Já. Þá, þú veist, þá kannski, ég get ekki sagt að mér leiðist, en það svona einstaka sinnum kannski á því kvöldi kemur hugsunin, þetta ekki verið búið.
Já, einmitt.
En nei, ég get ekki sagt að mér leiðist nokkuð tíman.
En hefur einhver tíman sko hugsað, já, ég ætti að fara að gera eitthvað annað?
Já, já.
Gerist það stundum?
Já, já. Bara, þú veist, þið horf á skattfrandalum mitt og svona. Já, þú veist, ég bjarna beni í fréttunum með eitthvað, svona, af hverju, já, já, allt í leið. En svo man ég að það er úrslega gaman að vera ég, þannig að ég bara, þetta er mjög stutt hugsun.
Já, já, já.
Eða, þú veist, einstaka sinnum kannski þegar maður er í, þú veist, flugvél eða keira til, þú veist, og komin hálfa leiðina vestur eftir 4 tíma og er orðið svolítið svona úrillur og leiðin heim með eitthvað skilur, þá kannski svona, Af hverju ég ekki bara í dagvinnu, en
já,
svo man ég að þetta gaman.
Af hverju stimpla ég mikið einhvers þar
inn? Já, en svo man ég að lífið er bara mun skemmtilega svona.
Já, en hefur einhvern tímann, sko, unnið þannig vinnu að þú stimplar þið inn og út?
Já, já, ég hérna...
Hvað varst ekki að þá?
Ég var, sko, þetta svolítið flókin vinna, eða svona mér sér þetta. Ég var sem sagt plexiglersmiður, ég var ekki 5 ár, bara því fluttið reykja ykkur.
Já.
Til að gangi hljónsitt, þá hérna, fór ég að leita mér að vinnu, veist, með, og, hérna, fór upp í fyrirtæki sem heitir Akron eða hét Akron, var upp í Síðumóla heitti þar yndislega menn og þeir bara Ertu þetta landi? Já, á út ráðinn
Já,
mjög fyndi
Já, þú kannt að vinna
Já, það var ekki ég sem sagði þetta sko voru þeir, en hérna og svo eftir viku spurði þekkir einhverjum fleiri ég bara, já, ég var með herbyggisvélaga, kottum með hann líka á, frábært, og hérna og við vorum þar í einhver 5 ár held ég og svo fór ég alfarið að spila
Já En þá er draumunum þinn svona einhvern veginn að vakna eða hvað? Náttúrulega vaknar auðvitað sko, hann í sveitinni?
Til að vera fullkóla hreinskilin það hef ég aldrei nokkuð tíman verið með neitt plan.
Nei.
Og eiginlega engan draum heldur. Sko.
Nei, hvað segir?
Það er bara svolítið svona, hvað gerist í dag?
Já, að kemur sem kemur.
Já, en að sjálfsögum mér alltaf langa að vera í hljómsveit og ég er búin að vera í hljómsveitu síðan ég var 7-12 ára, cirka. Ég hafi spilað fyrst þá.
Já.
Stofnum við hljómsveit á Borgarfirði. Og ég bara búin að vera svolítið að þessu síðan þá.
Já, einmitt.
Sem útskýri kannski þessa vöðabólgu sem eitthvað sem
hérna. Já, alveg, skýri ekki, vakna
skýri alveg,
stífur.
Þessa hellu fröður einu.
En svona, sko, þú talar oft það, Magni, svona, eða, veist, þú talar þig sem sveitastrák. Það svona,
já,
ég... þú ert svona, já, þú minnir okkur mjög oft á það.
Já, já, ég er svona, það næsta sem að Ísland kemst hillbilly bara. Ég er eins mikið og sveit og ég held að maður geti verið að maður býr ekki sveit.
Já.
Já, ég er ekki að þykjast að einhver búfræðingur, sko, en mér líður best bara út í sveit.
Mm.
Og hérna, já, akkur eru svona hæfilega stort. Vistu, við vorum í 10 ára Reykjavík og ég bara nenni ekki, sko. En bara ég verð bara að hafa náttúruna við höndina.
Mm-hmm.
Og helst Borgarfjörð.
Já,
akkurat. Ef ég get valið.
Já, 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 akkurat.
En ég sætti mig alveg við bara náttúruna yfir höfuð. Já.
Hvernig var svona lísta æsku heimilinu þínu, Magni?
Sko, mamma og pabbi áttu eiga bóndabæ sem heiti Brekkubær á Borgarfirði og byggðu það hús þegar ég var 2 ára. Byggðu þar á undan bara á Ósi á Borgarfirði, sem er svona ættar óðalið. Svo hérna þegar ég var lítið þá var byggt þetta líka flenni stóra fjárhús, réttu húsið og svo bara lífið, já, sveitinn.
Mm.
Og þetta er svona rétt fyrir utan bæinn, hann ég er svona, kannski, kortir að labba í skólan. og svo bara, ég meina, ef ég hugsa barnæskum mínu, það bara, þú veist, traktor og snjósleði og kindur og heyskapur og fjaran og eitthvað.
Já, og hafðurðu, sko, þurftu þú að sko að vinna eitthvað?
Sko, ungur þannig sé, ég var aldrei hugsað með þessum neina kvöð, ég held ég aldrei verið, það var alltaf hérna, ég held að pappi var alltaf sagt hérna, værið til í að.
Já, værið til í að.
Já.
Það er svolítið góð, það er svolítið góð að segja það.
Já, sjálfsögð. Já. Það er hérna, og ég meina, ég bara gerði það og...
Værið til í að gefa 300 kindum.
Já, værið kannski til í að koma að hjálpa mér að gefa, gera maður það.
Já.
En það var engin, þú veist, engin kvöð á okkur minni mig, sko. Ég held að bara gaman ef við tókum til hendinni. Og mér finnst það ekki leiðilegt, sko. En mér finnst bara óvalega gaman að vera með pappa að tunda eitthvað, sko. Eða vera einn á einhverju fjórhjóli upp í fjalli að girða eða eitthvað.
Já.
Bara skemmtilegt.
En sko,
en ég ætla aldrei að þykist vera eitthvað duglegast í bóndasóninu, sko.
Nei. Höldum því til haga.
Höldum
því til haga. En það er stíl í tónlistinu.
Já, húðlatur tónlistamæður.
Húðlatur. Kallar þetta vinnu.
Hvað er þetta svo að vinna með þessu? Klassisk spurning.
Já, akkurat. En sko, í dag er pappin semst með, hvað, yfir 300 kindur eða hvað?
Ég hugsa að sé svona cirka 300 í fjárásunni, sko.
Já.
Held ég, voru þetta síðast þeirra vissi. Getur nú að fækka eitthvað aðeins.
En sækjur í að fara þegar er, þú veist, mikið að gera?
Já, sko, mig langar alltaf að fara, veistur, að gera eitthvað og bara vera þannig og hjálpa til. En, þú veist, svona alltaf á ég fjögur börn og skóla og nokkra hljónsetir. En, þú veist, ég reyna alltaf að reyna að komast alltaf að, þú veist, nokkur sinnum ári og sérstaklega í heyskapinu og svona. Þeir eru svona tarnir.
Já.
Að því að hann er alveg með góða menn að hjálpa sér fyrir austan, sko. Og, hérna, nokkar og nokkar og frændur og allt það. En, þú veist, þeir eru að kemur svona... hvað að segja, svona vertíð, það þarf að heiga þetta allt og eitthvað svona.
Já.
Þá langar mig bara að sitja upp á traktor, sko.
Já, og taka til hendinni.
Sko, ég líti ekki einn svona átti sem það, ég líti þetta sem jóka, sko. Bara að heiga í svona 2-3 vikur, þá er ég bara góður út árið, sko.
Já, akkurat.
Þá er hausinn á mér komin bara alveg réttur.
Já. Hvað varstu gamall þegar mamma þín dó, Magni?
Ég bara er svo lélum ártölinum, svona, sennilega verið í kringu fertugt.
Já. Hvað var það sem... kom fyrir.
Það var bara helvítið skrapinn.
Já.
Og það var svona, já, það tók nokkur ár. Og, jú, það er allir að segja ekki svona, jú, ég er kringu færtugt.
Já, einmitt.
Heyrið í rungustækjanum með
það? Þú gerir það, það er það laupa að fara að vinna.
Þetta er að góða við ríkisútvarpið á Norðurlandi krakka mínir, að þú heyrir í rauðningstækjanum því hér er nefnilega göttuna ruttar rosalega oft.
Já, þetta er aldrei svolítið fyrir sunnan.
Hvernig vistu landsbyðar hérna?
Rokin.
Það er mér svo skemmtilegur. Ég elska landsbyðar Roka, því hann er yfirleitt í hináttina.
Já, akkurat. En hvað, og pappiðin náttúrulega bara er þá hvað, einn í sveitinni?
Já, hann er eiginlega aldrei einn í sveitinni, sko. Þetta er hérna, Borgarfjörður er alveg æðislegt svona samfélag. Það er hérna, það eru iðulega einn eða fleiri í kaffi hjá öllum alltaf. Mm. Þetta er svona yndislega svona, þetta er svona eins og samyrkjubú heila.
Já, akkurat.
Bændundir eiga minn sem sem að vélana saman og þessi hjálpar þessum og þessi hjálpar þessum. Og þú veist, ef það er eitthvað, það er að koma rigning, þá bara komið allir og hjálpum þarna. Þetta er mjög gott samfélag.
Já. En þú, einmitt sko, þegar þú labbar hérna inn í Rúvok, þá faðmaður mann sem er úr sveitinni. Sko, er það, þú veist, er það sem maður gerir?
Já, við erum, borgkunningar eru mjög nánir. Við vorum með þetta að ræða þetta einhverstaðan en daginn. Þetta er mjög stór ætt til dæmis sem ég er í.
Já.
Ég til er þess að tveimur ættum á Borgarfirði. Önnur heitir Ósættin eða Ósættin og hérna hún telur örugglega bara orðið einhverja 700 manns eða eitthvað, sko, þú veist, allt í allt og einn er að situr hérna fram með mitt og við erum allstaðar, sko, þannig að hérna, þetta er mjög náin fjölskylda þýliti til að, þú veist, ef að kemur eitthvað upp á eða eitthvað vantar, þá er alltaf einhverjir sem að grípa þig, sko,
já.
Þetta er ekki, maður hefur heyrt svona sögur úr hináttinni eða sem sagt af aðstæðum hjá fólki sem er akkurat öfugt í þetta og við erum meðlega bara erum með að skilja það, sko. Bara auðvitað hjálpistu öll að. Þetta er ekkit, þetta er engin geimflavísindi, það er bara sem maður gerir.
Jú, það er svolítið þannig. Sko, ég var að spyrja því hvað þú værir í mörgum hljóstum, þú sagði strax 11.
Ég taldi einhvern tíðan upp 11, sko.
Já, það er svolítið mikið.
Já, það skal tekið fram að það er ekkit allar starfandi,
nei,
sko.
Nei, en það er við samt ennþá bara, það er samt ennþá hljóstum.
Þetta eru svona Facebook-grúppur, svona spjallgrúppur, sem að hérna, kemur alltaf annars lagið, eigum að fara að gera eitthvað,
já.
Inn í þeirri hljóset, sko. Og þá kom allir hinn í já endilega og svo deyr það út og eftir hálft ár kemur aftur en núna.
Já.
En ég örugglega í svona 4-5 starfandi, sko.
Já.
Svona mismikið.
En til dæmis fyrsta hljónstæðin, Magni, er hún ennþá til?
Sko, hún heitir Hinir Borgfisku Geimgrísir.
Auðvita.
Geðvett nafn hljónstæð. Og við vorum svona 10-14 ára í hljónstæðinni.
Já.
Og meina, við erum aldrei hægt.
Nei, hún er ennþá.
Við erum allir hressir. Við spilum síðast fyrir svona, hann sennilega 10-15 ár síðan. Sem var eitthvað svona ammæli ungbeinafélagsins eitthvað. Það tók við nokkur lög. Ég man ekki alveg hvað, nei, það voru minningatónleikar og borgari, já, alveg. Svo er úlingar hljómsveitin mín líka sem heiti Shape, sem ég var í mentaskóla. Og hún spilaði á ammæli mentaskólans á Egilsstöðum fyrir bara nokkrum árum. Nokkrum, það eru glóðum 10 ár síðan.
Já.
Það líður alltaf hægt krakkar. En þú veist, þannig að það er engin hljómsveit hægt, sko.
Nei.
Ég hef aldrei fengið uppsagnabréf nema úr Ice Guys og það var í djóki, sko.
Já. En, var það?
Ég veit ekki, það er alltaf að vera skrakkaður í Íslandi ekki að halda það. Veist, eitthvað ekki gauðin sem var rekin?
Já. Við skulum bara haldi það. Já,
eftir á að hekja, hefði ekki að taka það til þessu. Alltaf aldrei verið rekin hljómsveit.
Nei, akkurat. En kannski svo hljómsveit sem er náttúrulega, þú veist, við þekkjum að hlara á móti sól.
Já, okay. Það er svolítið svona hljómsveit inn.
Já.
Við erum búin að vera, ég gekk í hana 99.
Já. Hvar varstu þá stattur bara?
Þá var ég að baka brauð á Egilsstöðum, í Fellabæ, í bakaríinu. Og hérna, bara.
Varstu bakari?
Já, bara að vinna í bakari.
Já.
Ég má ekki segja bakari, ég var ekki búin að læra
þetta, sko.
Ég var meira bara svona skera brauð og eitthvað, gera allan fjandar. Og það var svona hérastupur.
Já, akkurat.
Nei, það var bakarinn. Bakaradrengurinn.
Bakaradrengurinn, já. Sem klúrar öllum.
Já, akkurat. Það var nú bara einu sinni. Hann lærði að mistöku sínum.
Jú, akkurat.
En hérna, já, svo bara ringdu einhverjir kallar að sunnan og spurði hvort þau væri til að koma í hljómsveit. Og ég bara, já, endilega, prófum þetta.
Já.
Hvað er í 20 ára? Já, í 20 ára.
Já.
Og þá bara prófaði ég að flytja suður og gangi hljómsveit og búin að vera í henni síðan.
Já. En er þetta ekki þannig, sko, hún var, eða er náttúrulega, þú veist, þetta er bara á móti sól, við allir hvað hljómsveit það er, en var hún strax, sko, vinsæl?
Sko, þeir voru búin að eiga alveg 2-3 svona helviti stór lög á sig orðbræðið sem að djöfitt er í flottur og eitthvað svona, þetta var alveg, þau eru orðin nafn, sko.
Já.
Svo bara fóru við beint í að gera fleiri lög.
Mm.
Og svolítið fyndið að sko fyrsta lagi sem ég tók upp með strákunum var jólalag.
Veitu hvað er jólalag?
Það heitir Þegar jólin koma.
Já.
Og það er inni bara að jólalagið okkar, það var fyrsta lagi sem söngin og lag nr. 2 og þjóðtíðalag. Þetta var að skrítið svona, er þetta hljónsettin?
Já.
Getum við tekið venjulegt lag núna?
Já.
Það var skemmtilegt. Þannig að við erum hérna, já, við erum búin að gera held ég 8 plötur, eitthvað leys.
Og hvað, kom nýtt lagar það ekki fyrra?
Við gáum út plötu síðasta
plötu,
vor,
já,
það voru svona, allavega 5 lög voru alveg ný, en svo voru svona nokkur sem voru búin að koma út svona þar áður, svona eins og sem singlar.
Já.
Við ákvæmum sem þetta á 25 ára starfsamæli hljóðastarinnar að gefa út vínilplötu í fyrsta sinn. Okkur langaði bara svo að gefa út vínilplötu.
Já.
Aldrei gert
það. Það er líka svo smart.
Ég veit það, við erum náttúrulega geisladiska kynslóðin, sko. Mm-hmm. Það var ekki hægt að gefa út vínilplötu þegar við vorum upp á okkar skásta.
Já.
Þannig að hérna, já, og því ekki voða að venda með þessu plötu. Ég heldur þessi langbesta platan okkar. Hún heitir Haust, sem að var nú bara því eitt lagið að plötunni heitir Haust.
Já.
En náttúrulega, Andrea Jóns var að dæma hana eitthvað, hérna að væri kannski að því að voru svona gamlir. Það var komið að Haust til okkar. Það var ekki það, Andrea. Við erum ekki svona gamlir.
Og er þetta lag hérna okkur líður samt vel? Er
já,
það
er á þeirri blöndi.
Þetta er svo góðu titill.
Já, þetta er hérna, við sem sagt, gáum út lag sem heitir okkur líður samt vel og allur textin fjallar að verða miðaldra.
Já.
Það er alltaf einhver sem vill spjall, það er alltaf eitthvað annað fjall og svona, er okkur líður samt vel?
Já.
Og þetta allt séu leginn til fjandans.
Já. Ertu hvað upptekinn að þið
er
eldast?
Alveg rosalega. Við erum búin að vera svo mikið í, sko, það var þegar ég var að keyra til Húsavíkur að spila eitthvað, voru að hlusta á hérna þátt, podcast þátt af bestu plötunni, mjög skemmtilegt podcast og þeir eru að tala Traveling Wilburys.
Já.
Handle with Care og þetta frábær hljómsveit og þá fattaði ég að allir í Traveling Wilburys þegar ég gáði þessu plötu voru yngri en við. Það var rosalega skellir.
Þannig
ég hringdi svona hópsýntal í alla strákar hljónstinu. Bara, strákar! Rói Orbinsson er ekki eins og hann var yngrið því. Og þetta var ókveðið skellir. Síðan þá höfum við mikið verið að leika okkur að svona reiknistæmum, sko.
Akkurat.
þú veist, við hefum lag sem heitir Spenntur sem er okkar stærsta lag sem kom út árið 2001 sem þýðir að það er sko 23 ára eða fyrir 23 ár frá 2001 þú veist, þá áttu bara komin í Led Zeppelin sko. Þannig að þetta er svona já.
Ég held að þetta er að hætta fókusur á þetta.
Mér finnst þetta svo skemmtilega að reikna þetta sko.
Já.
Þannig að því að mín kynsla var ennþá bara hérna, 91, já, það var bara fyrir 10 ára síðan.
Já, já, akkurat.
Nei, vinur.
Ekki alveg.
Ekki alveg.
Já, já, nákvæmlega. En sko, þegar þú vissir að þú getur sungið, Magni, hvenær var það?
Ég er ekkert að þú vissir að þú getur sungið.
Þú ert þú efast.
Það er engin, það var aldrei reitt sagt það. Hérna, sko, ég var víst alveg óþólandi sem barn, ég var bara syngjandi alltaf og hérna, alveg bara þangað til að ég var úlingur og satt á traktor, sko, öskur syngjandi með headfóna og það glumdi held ég um allan fjörðin, bara grínlaust, sko. Og hérna, ég er bara einhvern veginn alltaf gert þetta. Þannig að ég held að ég hef aldrei hugsað að gera neitt annað en að syngja, sko.
Já.
Mér finnst það bara svona eðlilegastu hlutur í heimi.
Var einhver annar í fjölskyldinu sem gat sungið?
Sko, öll sískinni mömmu og öll sískinni pappa spila og gítar og syngja. Bara öll.
Já, já, já.
Og mamma gerir það líka. Pappi svo eini sem að spila ekki hljóðfæri. Hann dansar hins vegar alveg eins og vindurinn.
Já, já.
Það er einhverju verið því líka.
Við veit að. Sérstaklega maður skamma sín ekki daginn eftir.
Nei, líka það bara, það er einhverju að vinna fyrir þessu fólki þegar þau leikir sér gítar, sko.
Já, já, grát. Það er svolítið þannig. En, sko, þegar þú ert komin hingað til Akureyrar,
já.
Þá stopnar þú tónlistskóla.
Sko, nei, ekki alveg. Við sem sagt flytjum hingað þegar kona mín og Neyrún, minn allra besti helmingur, fekk vinnu sem sagt í menntaskólan við að kenna íslensku. Það er svona eins og Harvard bara menntaskólan á Íslandi. Og þá fór ég bara eitthvað að spila hérna og leika meir og kunningi minn, hann Bassi heitinn í mánum.
Akkurat.
Hann sem sagt var með tónlistaskóla sem heit Tónræktin, eða heitir Tónræktin.
Já.
Og með svona slatta ykkur að kvim og við vorum nokkrir í svona stundar kennslu hjá honum. Ég var með einhverja, 4-5 nemyndur eða eitthvað. Svo ákveður hann að hætta þessu og flytja suður bara í fjölskyldunum á eitthvað og náttúrulega loka bara skólin en það vantaði bara þennan skóla þannig að við nýrnir, ég og Billi heitin líka og Ármann vinur minn, við bara, já, við tökum þetta bara þannig að við keiftum á honum svona græjurnar og dótið og fundum okkur stærra húsnæði og heldum bara áfram með skólan og stækkuðum maður svolítið mikið þannig að nú erum við með svona 150 krakka í námi,
já.
Cirka.
Og mér finnst þetta svolítið skemmtilegt nafn á tónlistskóla.
Já, þetta er gott nafn hjá hann, sko.
Já.
Og því að þetta lýsir einmitt, eins og sagðir rosalega vel hvað þetta er. Þetta er popskóli, sko. Þetta er ekki hérna, það er engin námskrá. Þetta er svolítið svona hvað langar því að gera.
Já.
Það er eiginlega spurningin í hverjum einasta tíma, svona þegar maður er búin að kenna þeim grunninn, það bara,
já,
og hvað langar svo að spila. Já. Því að það er engin munur á, skilur við, bara, þú veist, rocki eða poppi eða, einhver, þetta er allt bara, það er bara x marga nótur, sko.
Já, já.
Þetta er eiginlega allt sama lagi, sko. Þetta er svolítið, já, þannig að þetta er mjög skemmtilegt.
Og hvernig, sko, hvernig stendur þið sem skólastjóri? Þetta er stór titill.
Já, þetta er rosalega titill. Veit ég hvort að skólastjóri eða skóla eigandi.
Já.
Þetta er hérna, við pössum okkur bara að vera með mjög skemmtilega kennara sem eru sjálfbærir. Og sjá bara sína nefndur og þið bara svona höldum utanum þetta, ég og Ármann. Og hérna, já, reynum að plana svona einn hitting ári.
Svona rétt áður.
Já, smá partí. Nei, þetta er mjög gefandi og skemmtilega starf til að vera alveg hreinskilin, sko. Þetta er ekki, við erum, eins og einhver sagði, við erum ekki svo út á launum allavega frekar nari kennunar, sko. Þetta er bara gaman.
Já, og finnst þið gaman að kenna?
Mér finnst rosalega gaman að hitta þessa krakka og spila með þeim, sko. Þannig já, ég held að ég læri líka jafn mikið á þau. Það kemur alltaf annars leiði einhver spurning sem ég hef ekki með hugmyndu svarið af.
Nei, nei.
Þannig að bara býta aðeins, þá ég þarf að googla það.
Ég þarf að skrepa fram.
Ég þarf að skrepa og námur meira kaffi.
Já.
Og spyrir einhvern annan kennara hvað þetta talum.
Já, akkurat.
En þetta er, já, þetta er bara mjög gaman.
Og eru þessi krakkar sem að koma til ykkar, Magni, eru þau sko með stóra drauma, eru þau bara...
Nei, nei, ég held að flest séu bara svona, einmitt, að prófa og hérna og kannski vil ég ekkit endilega fara í eitthvað svona rosalega mikið nám, skilur, langa meira bara svona eiga gítar og spila smá.
En ertu að kenna þeim nótur eða?
Eða vilja.
Já.
En það er engin BM það.
það er nú alltaf einmitt oft sko það er svo oft talað það krökkum við svo erfitt að læra nótur.
Já, sko ég það píanókennarinn sem meir í því. Já. Við erum meira bara svona að læra hljóma og þú veist, læra að spila lög.
Já, einmitt.
Og hérna svo fara þau bara að vilja að læra einhver riff sko.
Já,
en sko galdurinn ef þú getur spilað góða mamma getur líka alveg spilað bara Highway to Hell með AC/DC sko.
Já.
Þetta er alveg sama lagi sko.
Ég var búin að gleyma góða mamma.
Það svo gott lag. Ég held ég að reyndar aldrei kennt það. Fyrsta lagi sem ég kenni öllu með er hérna Svampur Sveinsson.
Já.
Hver býr í djúpinu? Í ananas. Svampur. Þetta er þrjú hljómar. Þetta er mjög þægilegt sko.
Já, svo hrópa þau, Svampur Sveinsson.
Já, og þau kunna þetta sko.
Já. Hvernig þetta er huga að kenna þeim þetta lag?
Bara bað mig einhver að læra þetta lag og bara föttuðu alltaf þetta besta lag í heimi.
Já.
Ég geti alveg kennt þér að það bara svona 5 mínútum á gítar sko. Og leið hún að spila Svamp Sveinsson á gítar bara í fyrsta tíma og hún alltaf bara, já, ég get þetta.
Já.
Lærum þetta.
Já. Þannig er, sko, það er svona mjög jákvæður, svona, mikil jákvæðinni í,
já, sko,
í tónlistaskólanum ykkar.
Og ég minna, ef þú ert bara fastur í að læra A í, þú veist, hálft ár, þá er það bara alltaf fine by me, þú veist, þetta er hérna,
eða
fyrst þetta gaman.
Já, akkurat,
Sko, tikkið er held ég, og ég minna, nú er auðvitað, þú veist, bara kennarar, landsins rífandi hárið á sér.
Brjálæðir.
Þeir eru náttúrulega að vera að kenna, þannig er alltaf þeir heyrðu þetta ekkert. En hérna, ég get ekki kennt þeir á hljóðfæri. Ég get alveg sýnt þeir hvað þú gera, en þú þarf að læra þetta sjálfur, sko. Ég get ekki innprenta í hausinna þær hvernig þú setti puttana þær. Þú þarf að læra þetta sjálfur.
Já, einmitt.
En þetta ekki nokkuð, þú veist, ég get ekki frekar en ég get kennt þeir tungumál. Þú þarf bara að læra það. Ég get sýnt þeir það. Alltaf að þetta er svona heimspekin af mér alltaf.
Já.
Ég get, það er ekki nóg að koma til mín einu sinni viku og læra gítar. Þú þarf að fara heim og læra gítar.
Svolítið þannig. Sko, ala upp 4 stráka. Elsti 19 og yngsti 6 ára.
Já, það er hérna skemmtilegt.
Það er svolítið langt á milli.
Já, sko, stundum finnst Eyrúnu ekki skemmtilegt að vera eina stelpan á heimilinu.
Nei, ég skil það.
En stundum held ég henni finnst það bara mjög skemmtilegt að því að held það sem miklu meira drama alveg 4 stelpur. Er það ekki það?
Gæti verið.
Ég hugsa það. Það er voðalega svona, strákar er ekkit, þetta er ekkit flókin dýr, sko. Þetta er bara kaupa takka, sko, annars lagið og það var allir góði, sko.
Gefa þeim að borða.
Það er mesta vesinir. Það er það allir með einhverju sér þarfir. Nei, ég borða þetta ekki. Það er svona 5 rétt að þeim að, sko.
En ertu strangur uppalandi?
Nei, allir ekki. Það er bara, ég er sem að klúra þess algjörlega, sko.
Já.
Það er allir bara sínetengdir og, nei.
Enga stjórn.
Nei. Jú, sko, til dæmis, veist, þetta er svona litlu trikkin. Við vitum alveg að við erum foreldrar okkar þegar kemur hérna hættu að horfa á sjónvarpið annars ertu ekki alltaf að horfa á þetta vídeo og eitthvað við erum alltaf sama sko
bara... En finnst þér ekki þegar þú segir þetta og heyrir í pappaðinu með mömmuðinu finnst þér ekki alltaf svolítið svona skemmtilegt?
Þau voru ekkert svona.
Nú þau voru ekki, en þú varst aldrei að horfa á sjónvarpið þetta, þú varst bara hoppa og skoppa.
Afspringi satans, þetta er alltaf verið svona, sko.
Nákvæmlega.
En hérna, hann er PlayStation, við veitum ekki neitt, sko. Þú veist, helmingurinn, 80% af störfum í dag verði ekki til þegar þessi 6 ára verið á atvinnumarkaðin. Þau voru bara úrælt, komið eitthvað annað í staðinn.
En er þetta alla, þann yngsta, svona eitthvað öðruvísu uppheldur?
Já, hann er náttúrulega, er ekkit alinn upp, hann er 6 ára, sko.
Já, hann er líka lillinn og það er bara, þá ertu bara...
En, já, fertur, hann fættist, heldur í sig eitthvað alinn upp.
Bara, já, bara, hún veist, háaldraður.
Ef við vorum að ræða þetta í gær, sko, við erum bara svona svo af og amma, bara, já, fáði meir ís, þetta er allt í góð.
Afiðin er komin á
því. Þetta rettast.
Já, það er líka skemmtilegt.
Nei, við að sjálfsögur erum að reyna að vanda okkur og þetta er hérna, ég held að þetta gangi bara nokkuð vel, þetta er hérna rosalega góð eintök, þeir eru hérna, svona, tildjulega þægir og afslappaðir og svona gamla sáli, svolítið. Og þannig að þessi elsti, sem kláraði menntaskólan síðasta vor, ákvað að taka sér 1 ári frí, en það vantar 1 árið í menntaskólan.
Jú, nákvæmlega.
En einhverja lag að það er hennar hinn fara í mennskóla.
Já, þessu gott skuli koma þess að.
Gerum við brjála.
Já.
Og hérna, veist, voru þetta ekki bestu ára ef okkar, þannig séð, skiljum við. Og svo bara búið að taka það í burtu. Hvað ætlaði að segja? Já, hann sem satt ákveða að taka sér ársfrí og fara að vinna. Og svo bara upp á sér einstæmi fekka sér vinnu sem hérna í frístund og sem svona liðvesla og svona í skólanum, það sem hinn eru. Þannig að þið fralli saman í skólan á mótnana. Það er alveg geðvægt.
Já, það er samt eitthvað fallegt við að velja, og líka velja þetta að vinna við þetta.
Já,
það
líka þegar að sagða okkur bara, það er að fara að vinna í brekkuskóla, við orguðum hlótri, bara ert að fara með 6 ára bróðin í skólan á mótnana.
Myndi að taka með næstir.
Þetta er alveg gegga.
En hvernig er það, Magni, sko, það er náttúrulega sko, græni hatturinn, við verðum náttúrulega aðeins að tala það. Sko, þegar þú stendur þarna og það er Killer Queen sjóið.
Já, það er eitt sömarkluburinn.
Já, og það er bara, hvað, það er náttúrulega alltaf sömu lögin, eða hvað?
Jú, jú, Queen eru, sko, við tölum stendum nýja lagið, það er hérna Seven Seas of Rye sem við lærum ykti hann, það er fyrir 77 eða eitthvað, af því að við lærum það síðast.
Já.
Við erum sérst, já, við erum
hljóset
sem að heiti Killer Queen, sem átt að vera svona one-off ein helgi á hattinum fyrir 15 ára síðan.
Hvað ertu að segja? 15 ár síðan?
Hringdu menn í mig og spurðu hvort væri til að vera með mig hljómsveit sem að heita Valur og Summi og í kvantaspræðinum. Ég þekkti ekki neitt, en hérna, konunnar okkar þekktust. Og ég bara, ja, það er gaman. Og núna þetta náttúrulega bara, bestu vinir mínir, allt það. Og við stofnum Queen hljómsveit og við erum búin að spila núna, hvað var það? 39 sinnum bara á hattinum, sko. Svo erum við búin að spila svona 30 önnur gig, bara svona, þessi við erum eins og búin að spila á þjóðhátíð. Og þannig að þetta mjög skemmtilegt, sko. Og þetta kannski ekki auðveldasta prógrammi sem maður getur tekið sér fyrir hendur. Það svona að það leggja mér læsta hliðarlegu eftir þetta. Þetta svo, reyna að syngja þessi lög.
Já, þú eru líka að vera 50, sko.
Það er fyrir, þetta er rólegu kýtar. En hérna, já, þetta er ógeðslega gaman að spila þetta á hattinum, sérstaklega á hattinum.
Já.
Það er einhver... við erum búin að segja þetta í öll bara veist, 100 sinnum eða þetta er bara það er einhver galdur annar, sko. Það er þessi stórkostlega skemmtilegi stundum úrilli vert og Nei, haukur er náttúrulega bara bestur og það er bara eitthvað viðin að stað sko.
Já, þetta er orðið fyrirsögnum viðtalinu haukur oft úrillur
Já, það er að því að við erum náttúrulega búin að spila svo oft hjá honum við fáum ekkert svona trít
Sjálfsögðu ekki, hún skýrst upp á svið
Já, þetta er bara, strákar, drífa ykkur svið Já, fyrirgeðu,
já, nákvæmlega
Svo sem að vinna þannig, sko
En sko, ef maður spila 39 sinnum sama programmið
Já
Þú veist, ertu aldrei þreyttur á því?
Neinu, sko, ég er hérna, ég held að þetta vera eðlilegt En sem sagt, ég virðist ekki vera eðlilegur þýleiti til Ég fæ ekki leið á lögum Þetta bara, ef að lag virkar Það virkar það Við drullu saman því sem hún syngja 1000 sinnum, sko
Já
Mér heldur að Mick Jagger finnst eitthvað skemmtilegt að syngja Satisfaction
Nei, örglega
Ég hugsa að finnst þannig bara mjög gaman
Já, hvernig eða það?
Það eru 70.000 mann sem að öskra gleði þegar hann gerir það
Já, það er náttúrulega kannski það líka eins og maður höfð oft spurt
Já, ég er ekkit, hann er sennilega ekkit að syngja í bílnum sínum, sko
Nei
En hérna, hann er
En sko líka, ef að þið sjáuð að fólki í sal elskar það sem þeir eru að gera Það hlýtur það
að Já, gefa það Mér er alveg saman að þér finnst það skemmtilegt, spila það bara.
Já.
Þetta er hérna, já, ég meina, þú veist, if it works, þetta er ástæða fyrir því,
sko. En þið þá alltaf með, sko, þið alltaf með bara sömu röðin á lögunum eða já, sko, þið viltir stundum og breytið?
Þetta er hérna, þetta er hérna mjög fyndið, þú skulle segja þetta, það er hérna, þetta er fræg saga af Erosmið, þegar þeir voru upp á sitt allra besta í fíknefna misnotkun og allir algjörlega út á túni
Já.
Og þá ákvað einhver að vera góð hugmynd að breyta lagaröðinni og búin að spila einhverja 50 tónleika og byrja á síðasta laginu sem var Walk This Way
Já.
Svo bara spilaði það, takk fyrir og góða nótt og bara allir út að sinni þannig að það er ekki rosa gott að vera breytið svo ofmikið sko.
Nei,
við höfum alltaf endað á þessu lagi við skýrst að það verið mjög löng reikistefna bara Vil ég drulli ykkur aftur út og svið? Þeir eru búin að spila 5 mínútur. Nei, það getur ekki verið. Endum alltaf þessu lagi.
Já, það er líka bara, maður vill bara líka, veist, ef það virkar eins og þú segir.
Sko, þetta er enda fyndið, við æfðum upp einhver 20 kvínlög eða eitthvað.
Já.
Og það var ekkit sérstaklega velt heldur. Þetta er flókið.
Já.
Og svo fór ég bara heim fyrir fyrsta gigið og ákvað að skrifa upp settlista. Já. Það er því að ég hérna Queen Live at Wembley
Já.
Og það var eiginlega alveg eins
Já, einmitt
veist, Ég var með, lögi voru næstu í nákvæmlega sömruð Þannig að þetta meika bara eiginlega sens með þessa hljónsveit Lögin eru það fjölbreytt svona, veist, Þú setur ekki We Will Rock You fyrst
Nei, og, akkurat
Eða Show Must Go On eða veist, We Are The Champions Byrjar ekki því
Nei
Það er vanskvítið
Á hvaða lagi byrjuði yfirleitt?
One Vision
Já.
Ég byrja á svona þeir byrja alltaf að þessu.
Já, já.
Einhver hluti vegna.
Frábært lag.
Já, gegja.
Já.
Það bara góð byrjun. Þetta var mega alveg sens.
En hvenær verða þá fertugustu tónleikarnir? Þú voru að hafa partí.
Já.
Hvað er það nýjan ból?
Já, sko, það bara hattinum, sko. Við erum búin að spila 70 okkur sérum, sko.
Já, já.
En jú, þetta fertugasti hatturinn verður sennilega bara þegar Haukur finnur einhver dag, sko.
Kallar á okkur?
Já, þegar einhver dettur út og hún kallar í okkur.
Hunskist í nýri til. Já, ég að koma.
Já, já, já. Þetta já, þetta skemmtilegt.
Já, já, það það.
Það líka alveg galið að sé bara fullt af fólki sem mætt bara á alla tónleikana, sko.
Já, já.
Og En svo meira, þú veist, það líka fólk sem að eldir bara ACDC eða eitthvað og, þú veist, þetta alltaf sömu sprengjurnar á sama tíma, sko.
Já, já.
En það er samt gaman.
Já, já. Á hvaða tónlist hlusta þú heima, Magni?
Sko, ég reyna að hlusta sem mest á plötur,
já.
Sem bara vínil plötur, já. Þá er ég að hlusta.
Akkurat.
Tekur eftir í þegar hún klárast, sko.
Það er alveg svolítið gott, Emi.
Já, veist, eða bara með kveikt á Spotify eða eitthvað, löngu,
já,
hlusta,
já.
Bara
já, já, það er rétt.
Þannig að velja plötuna. Ég svolítið svona, ég mjög svona, hvað að segja, skitsofrænískur þegar kemur þessu. Stundum ég bara hlusta á Laufey og stundum ég hlusta á Metallica eða Pearl Jam með eitthvað. Ég svolítið mikið svona gröndskall.
En þögnin, notar hann stundum?
Sko, stundum þögnin best. Ég til dæmis með óinumil, fekk einhver svona óinumil að vöðabólgu hérna upp á áramótum og ég svona... hljóðhimnan í mér eitthvað smá skrítin þannig að ég geti líki hlusta á músík það kemur svona inn í hausinn á mér að mér skrítið, að það er að lagast og þá er einmitt bara búin að vera þögn
sem getur bara verið frábær
og það er líka með sjálfgjaf heima hjá mér
já, akkurat, fjóri strákur að það ég baði Magni að velja lag og þú bara, þú þagðir í svona halva sekund og sagði bara þetta er eins og býða mig að velja besta barnið,
já,
hvað þetta elskar mest en svo komstu með
já, ég ákvæm að velja eitthvað með mér af því að þú veist, af hverju ekki
ég vildi það líka
ég er nokkið mikið spilar þessi rás ekkit mjög hérna,
alltaf að spila
kannski fyrir að gefa, þú veist, harmoniku útgáfur á lögum mínum eitthvað, nei, grín en ég valdi þess að lag sem heiti Nú kemur vorið það er ekki eftir mig, það er eftir Byrni Dam eða eitthvað, tæring
já.
Og hérna er svona, þetta er þjóðsöngur borgfinninga. Við skýrst að við erum bara stólið þessu, þetta er líka þjóðsöngur skagfinninga eða eitthvað, en við eigum þetta samt, sko.
Já, að sjálfsögðu. Þannig að þetta er sko, hvað, þetta er platar þekki sem að, þetta er náttúrulega að hafa margir sungið þetta.
Já.
En þetta er lag sem að kemur út á plötu sem að heitir...
Hún heitir Borgfjörð.
Borgfjörð.
Og ég gaf hann út fyrir mörgum ári síðan og tók sem sagt fót til hans Vignis, vina minns, Írafár.
Já.
Og við tókum upp einhver 10 svona borgarfjarðarlög. Og hérna, svona löginina mömmu og bara...
Það sem hjarta þetta slær, þannig, já, það er bara, það er bara þannig.
Þetta er svona lástend country-plata.
Já.
Og grófum við bara fullt af lögum sem eru alveg æðisleg. Blíðasti blær og alls konar svona.
Já. Og, bara þetta er svona lög sem þú veist bara alinn uppi.
Já, þetta er svona það sem ég sungi á Þorrablótum og Ættamótum á Borgarfirði.
Já.
Og svona, já, og meini sig að ég lag hérna sem að, hérna, sem að sem langama og langa við fengi brúkaupskjöf það er svona alls konar lög þannig að þetta er skemmtlegt með ekki fóa vænti með þessa plöti sko.
Borgfjörð heitir hún
ég gefa hann út að vínu lið, svo flott cover líka
gerðu það, við þurfum líka að hlusta á Nú kemur vorið þegar því er, hvað, 14 stiga frost
já, frá Nú kemur vorið
Magni Ásgeirsson, tónlistamaður og skólastjóri
já
takk fyrir að koma
takk
að
þér
Til aldari suðræn æfintýra lönd og ströngins lands mig dreymdi að ég deyja ætti hér sá draumur rætist í nú nýju eina brjósti Mig dreymdi að ég deyja